ekleyen adatlık radyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 18 yanvarı, Heptanın 6 günü. Heptanın cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadaki stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan arıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını 17 yanvarın gün ortağındaki görközcülere göre İstanbullu yasama ispiritli çıkılar sebepli 3 Türkmen sanlıllı, 2 Türkmen rayeti tutsak edildi diyen adlen çap eden havarımız çeker. Bu havardan son ikinci oranına Balkanlılar prezidentin tezi kitabına bağışlanan çara çekildi diyen havarımız duruyor. Şeyli de Türkmen denanları Özbekistan'a zehmet migrasyasına gidiyerler diyen havarımız köp okucu çekiptir. Kurbanoğlu Berdimuhamedov milletin atası atlanırlı diyen havarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bundan başka Nurgelli Halikov'un Türkmenistan'dan çıkmayı kadağan edildi diyen havarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi aytmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyoruz.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zeminin liyarsınız. Gep başında hem aydışımı diyali, bu hepte en köp okulun havarımız İstanbullu Galpya'da yasama diyleyen içkiden zehirlenen adımlar varadaki havar varlı. Şolur vaatta içkiden zehirlenen ve ölen, becergalyan adamların anık sahni belli değil. Başta verilen havarlarda Ravşan-ı Seyit Niyazova deyilip adlandırılan Türkmen rayetinin 14. yanvarda yok olan erkek adam olanlığı. Onun Ravşan Seyit Niyazov'tığı belli oldu. Fergan'ın eserinin Özbekistan'ın baş konsulluğuna salgılanıp yazmağına göre İstanbul'la içkiden zehirlenip ölen Özbekistanlı migrantların sahni 10 adama yetti. Türkmen hakimiyetleri bundan önkü içki ve ölüm hadiseler vardı kavarlarda bolşu yali bu gedegem dınmak, ilati can sağlığına, adam ömrüne vekim salıp bilecek yağdaylar vardaki mağlumatla havarlı etmezlik pozisyasında kaldı. Başka yurtlarda içkiden zehirlenip ölen, hastahanelerde becergalyan adamlar vardaki mağlumatlar Badavat ile yetirilse de Türkmenistan yurt içinde öy şartlarını yasalayan içkilerden ya gazdan zehirlenen adamlar vardaki hem mağlumat vermeyen. Türkmenistan'ın hükümete yakın adamların biznes hesaplanılan içkinin sarp edilişi, Sovet yıllarını giyin yayran Arak şirap medeniyetinin son 10 yıllıklarda, yurtta din adatlığına yol açılandan son önkü meşgurluğunu yitirenliği ya yitirmeyenliği hem belli değil. Karasızlık yıllarının başında dışarı yurtlardan getirilen dürlü neşe maddelerinin Arak şiraptan has ardan ve el yeterli olmağı neşe keşliği güçlendirdi diyen fikirler aydılıyor. Yurdun ikinci prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov bu ağır yağdayın önünü almağa çağırıp sağdın durmuş yörelgelerini vaat etti. Ama sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününü has ağırlaşan işsizliğin, korrupsiyanın ve gariplığın fonunu Arak şiraptan çilimden ya nasılsan karay gözleyen adamların barka köpölyenliğini öne sürüyor. Yurt mağlumat için yapık olan son baydilyanları yerine bağırlap, tasdiklap ya da inkar edip olmayar. Belki azatlığın dinleyicileri bize bu arada özlerine meğerim olan mağlumatları getirer. İstanbul'da olan Arak kelekçiliği varadaki mağlumatı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde yasama içkiler sebeple 19 adam şultanda 3 Türkmenistanlı öldü. Türk polisiyası yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edilen 2 Türkmen rayatını tutsak etti. Bu yağdaylar barada Türkiye'nin haber serişteleri mağlumat beriyeri. Haber7.com neşirinin 15. yanvarda yerli vaqt bilen gün ortan saat 12'de çap eden haberine göre yasama içkiler sebeple sonki 2 günün devamında 19 adam öldü ve başladı. 40 adamın hastahanada sağlık becergisi devam ediyor. Mundan ozol NTV neşirinin 14. yanvarda giyişlik çap eden havarında yasama içkiler sebeple hastahana 38 adamın yerleştirilendiği, olordan 26 sansının daşar yurtların rayetlerde aydılıptı.
Başakşehir Cemiyetçilik Hopsuluk Bürosu'nun toporları, Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Bəşimov'ın, Rahmatullah Artikov'ın ve Ravşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı dernevleri başladı.
Dip neşir belli yeri. Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmeleri 15. yanvarda İr'den beren mağlumatında yasama içkiler sebeple ağzından yeni bir Türkmen rayetinin aradan çıkandığını aittılar. Türkiye'deki Türkmen migrantları bayramalılığı aydılayan merhumun suratlarını biri birine uğradıp onun doğan kardeşlerini ya da tanış bilişlerini tapmağa çalışıyorlar. Bu aralıkta Özbekistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanası özünün Telegram sosyal ulgumundaki sahipasında çap eden mağlumatında yasama içkiler sebeple ölen Özbek rayetlerinin sanının 6 adama yetindiğini haber verdi. Bulardan 5 sansı erkek ve 1 sansı ayal deyilip 14. yanvarda çap edilen haberde belleniliyor. Bulardan başka da Türkmen rayetleri Murat P, Murat S ve Allayar A yasama spiritli içkileri içmekte guman edilip lukmançılık idaralarında becerge alıyorlar. Türk polisiyası İstanbul'un Ziya Gökalp etrafında spiritli içkileri satmak bilen meşhurlanan Türkmen rayetleri Ağacan O ve Amanoğlu D dağını yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edip tutsak etti.
Bu adamların adreslerinde geçirilen gözlüklerde takminen 50 litre yasama spiritli içki, 36 neşe seriştesi, 5 tane neşe maddesi, 1 tane terezi, kalp hesaplanılan yasama ihtiyarname kartışkaları ve köp miktarda lokmançılık dermanları ele salındı.
Deyilip Türk neşirinin haberinde belleniliyor. İstanbul'un küçük çekmece baş prokuraturası guman edilen Ağacan O ve Amanoğlu D dağa karşı gelensizlik bilen ölüme sebep bolmak, neşe kaçakçılığı, yasama spiritli içkileri öndürmek ve satmak, nemedeği belli olmadık lukmançılık dermanları, resmi kağıtları kalplaştırmak ve beyleki cinayet işleri boyunca dernev başlattı. İstanbul'un hakimi Davut Gül şehirde yasama spiritli içkileri satyan 63 idare kerhananın ihtiyarnamasının yatırlandığını ve yapılandığını haber verdi. Yasama bir kanun spiritli içkileri satmak bilen ölüme sebep bolanların hemmesi anıklanıyor ve cevapkarçılığı çekiliyor. Serisap bolun ölüm hadisaları artıyor deyip Gül İki Sosyal Ulgumundaki sahipasında yazdı. Bu aralıkta İstanbul'daki yeni bir çeşmemiz bu yerde yaşayan Türkmen rayetlerinin WhatsApp Messenger'ındaki hususu topara salgılanıp yasama spiritli içkiler sebeple ölen Türkmen rayetlerinin sanının 34 adama yetendiğini öne sürdü. Yani azatlık bu mağlumatları resmi çeşmeleri tasdikladıp bilmedi.
Başka da ağzından 7 Türkmen rayeti hastahanı becergesini alıyor. Olardan ikisinin yağdayı ağır. Hazır Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin köpüsü onların hastahanı tölükler için pul topluyor.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen rayeti anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlık bu vakavilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanası ve İstanbul'daki konsulhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 15. yanvarda iyidiklerle eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Yatlasık bu Türkiye'de Türkmen rayetlerinin yasama arıktan köpçülükleyin zehirlenmeyi ve ölmeyi ile bağlı ikinci vakadırı. 2020 yılın Mart ayında İstanbul'da 60'a olay Türkmenistan'da yasama arıktan zehirlenip öldü. Koronavirüs pandemiyasının başına kavat gelen bu vakada Türkmen rayetlerinin virüsten korunmak için yasama arık içindiği aydılıptı. Türkmenistan'ın devlet medyası Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin yüzeyiz olayan kıyınçılıkları şeyledi olur barıda Türk metbuatında çıkan maglumatlar hakta xabar bermeýäri. Sinçiler ve Türkiye'de yaşayan Türkmenistanların ençemesi, Türkmen hakimiyetlerinin 2020 yılın martında yoğulan 14 Türkmen raiyetinin cesetlerini Türkmenistan'a alıp gitmeye ya da Türkiye'de caylamağa hem kömek etmendiğini aittılar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Türkmenistanyň şahsyýet kultunyň güýçlendirilmegine goşulmadyk ýazy şahyrlaryň, jurnalistleriň we beýleki döredijilik işgärleriniň gara sanawlarynyň saklanyp galmagynyň fonunda prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň adamlaryň oýuny zor bilen dakylmagy dowam etdirilýär. Synçylaryň käbir muny Sowet döwründe hem bolmadyk kitap zorlugy hökmünde häsiýetlendirýär we bu ýagdaýyň halkın cüzüne girmekten başka zat değerliğini, dine adamların vaktinin el, çağırlarına niyetleyen sonki çörek pulunu hem uğurlayanlığına ediyar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Balkan vilayetinde büdjet edara kärhanalarının işgärlerinden prezidentin täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Büdjetçiler Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynda çap bolan täze kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň hem gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmenbaşy we Balkan awa şäherlerinde soňky hepdeniň dowamında geçirilen prezidentin kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň vilayetiň ähli büdjet işgärleri gatnaşmaly edilipdir. Şu wagt döwlet edara kärhanalary larında işgärlere döwlet başçutanyň kitabyny satyn almak hem tapşyrylypdyr. Bu arada Azatlyk Balkandaky habarçysy 13-nji ýanwarda maglumat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň täze 3-nji kitabynyň ýazylanlygy 27-nji dekabrda Ministerler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişliginiň mejlisinde ýlan edilipdi. Resmi maglumata görä prezidentiň "Maktym goly dünýäniň akyldary" atly täze kitaby diňe bir şahyryň edebi mirasyna we dünýäniň medeniýetine goşan goşanduna däleti Maktym Goly Prahynyň yubileýi ýylynyň dowamında ýurtda geçirilen çärelere bagyşlanypdyr. Balkanly büdjet işgärleri özlerine gerek bolmadyk kitaby satyn almak mejburlygyndan näýeli bolýarlar we onuň maddi çykdajysynyň özlerine goşmaça agyrym salýanlygyny bellýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen büdjet işgärleri ýaşamagy zordan ýetýän aýlyklarynyň pul alınıp satylýan kitaby okamagy da özlerinde höwesiňi ýokdugyny aýtdylar.
Maktym Goly'nyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp ýazylan kitapda hiç bir felsepe we ilmi maglumat ýok. Diňe geçen Maktym Goly Prahynyň Pähin paýhas ummany atlandyrylan ýylda paýtagtda geçirilen mejburi we halkara çäreler hakda fotosuratlar we bu çäreler hakda maglumatlar bar.
Dip Balkanawat şäherinden mektep mugallimi öz pikirini paylaşdy. Büdjet işgärleri prezidentin kitaplaryny satyn almagy 30 ýyla golaý wagt berip mejbur edilýärler. Ýurdylady başda 1-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitabyny, soňra döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedowyň 15 ýylda ýyzly ýyzyna çap eden 60 golaý kitabyny öwrenmegi we satyn almagy mejbur edilipdi. Indi Serdar Berdimuhammedowyň 2 ýyldan gowrak wagtda çap eden 3-nji kitaby sebäpli Balkanda geçirilen ýygnaklarda Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa milletin atasy adynyň dakylýanlygy aýdylyp ilatyn gol toplanypdyr. Balkandaky çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Vilayet yolbaşçıları prezidentin kakasına milletin atası adını dakmak hakkında gol toplap, bu teklifin halk tarafından edilendiğini görközmekçi bolýarlar. Täze kitabın tanıştırış çäresine katnaşan büdjet işgärlerine kagyzlara gol çektirdiler.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow milletiň atasy adynyň dakylanlygy 9-njy ýanwarda ýlan edildi. Watan habarlarynda berilen maglumata görä bu adyň dakylmagy guramaçylyk döwlet toporunyň ilkinji mejlisinde amala aşyrylypdyr. Şoňlar Türkmenbaşyda Arkadağ milletiň atasy we Arkadağly Serdar dowamaty mazmunly şygarlar ýaýradylýar. Döwlet edaralarynda şol sanda mekteplerde we hastahanalarda yerleşdirilýän plakatlar üçin hem büdjet işgärlerinden pul talap edilýär. Türkmenistan'da prezidentin ve onun maşgala gıdalarının şahsiyet kulti öngörülü ve şedilmedik derece etti. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident olan dövründe döre puhtalanan şahsiyet kulti onun ornuna oğlu Serdar Berdimuhammedowyň geçmegi bilen gowşamady. Dövlet propagandası prezidentin şahsiyet kulti bilen birlikte onun kakasının şahsiyet kultunu hem mahabatlandıryar. Oly Berdimuhammedow dövlet başından çekilen son hem kitap çap etmegini bes etmedi. Geçen yılın noyabr ayında Gurbanguly Berdimuhammedowyň Hakyda Gowhera atly ýene bir kitabyny çap edenligi habar berildi.
Hormatly dinleyijiler, Хептенин земиннин леярсыңы. Түркмөнстан азатлыгын хабарчыларынын берген маалыматтарына көрө, дугам эден улуу курулушуктардын фонунда улуу малия кыйынчылыктары менен жүдөйүп алыя. Ташкы урттарга сатылган табигый газдан ва бейлек көрүмдөрдөн келген кирдежилер, кайрым урттардын түрлүү курулушуктарга жатырган миллионлорчо доллар тери иштеси yeterlik kolmayar. Berdim Khomedovlar Arkadağ şehrinin kuruluşu için yerli telekeçilerin bank kasaplarına akıp pulları göz kızdırsa yorlu köşe düzgününün saklanmağına esavan etmek için koyulan polis işgarları sürücülerin cüvüsüne gözlük yer. Hatta ulları, çağaları, tiyatrları, müzeyleri çekmek arkalık hem halkın halal kazancını dava salınyar deyip anonimlik şartında kurulaşan askavatlı pedagog aytti. Adamlar bir yağdayları hakimiyetlerin bütçeti doldurmak takarlarlar deyip atlanırlar deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Liban velayetinin hakimiyetleri orta mekteplerin okulçularını kışkı din çalış mevsiminde mecburi müzey gezilençlerine çektiler. Bu yağdaylar barada mağlumat veren bilim işgarları bu çareni hakimiyetlerin bütçeti doldurmak tağlaları adlandırıyorlar.
Tiyadayıl bayramçılığından son her mektepten adından 10 okuvçu vilayetin ülkeni öğreniş müzeyine hükmanı gedelenç etmeli ve bunun için her bir okuvçu 5 manattan pul tölemeli edildi.
Dip mecuru gedelence katnaştırılan Türkmenabat şehrinin 27. orta mektebinin okuvçusu anonimlik şertinde aitti. Bellese Türkmenistan'ın orta mekteplerinde kışkı din çalış mevsimi adatça her yılın dekavr ayının 30'undan yanvar ayının 12'sine çenli devam ediyor. Mekteplerde sapaklar 13. yanvarda kaytadan başlanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş olan inataların ençemesinin tasdiklamağına göre mektep yolbaşçıları ve muallimler gedelence katnaşmaktan yüze uğren okuçları dürlü şolsağında pes baha koymak barada hayvat attılar. Bizi din çalışta hem günümüze koymadılar deyip Türkmenabad'ın 20. mektebinin okuçısı anonimlik şertinde aytti. Ol ülkeni öğreniş müzeyinde esasen Gurbanguly Berdimuhammedow'un kitaplarının mahavatlandırılandığını, onda dünya kadimi Türkmen durmuşunu görkezeyen maketlerden başka hiç bir zadın yoktuğunu hem belledi. Sevit'in bilim işyerlerinin bir neçesi olsa, okuçları müzey gezilençilerine hükmanı çekmek barada velayetin baş bilim müdürlüğünden buyruk gelendiğine diyarı. Biz hem bizden edilen talabı bercay ediyarız deyip, DNA etrafındaki mekteplerin birinin muallimi anonimlik şertinde aytti. Bilim işyerlerinin ve azatlığın velayet baş bilim müdürlüğündeki çeşmesinin tasdiklamağına göre mecuru gedelençler müzeylerin gaznasına girdici getirmek maksadı bilen kurnuldu.
Hükümet deskaları il arasında meşhurluk kazanmayar. Şol sebeple velayetteki medren deskaları halkın arasında giyinden meşhurluk kazanyan yali edip görkezmek ya da kurulan binaların gereksizliğini yaşırma için bu gedelençleri kurnayarlar. Üstesine de müzeylerin kazanasına 5 çay düşüp onların işgarlarının aylıklarını, okuçuların bücret işgarlarının hesabına tölemeye çalışıyorlar.
Deyip çeşmemiz belledi. Kalverse de ol bu barada dil üstü bilen yurdun bilim ministerliğinden yürüyte görközmenin gelendiğini aydıp şöyle mecuri gezelençlerin ilkincisinin 3. yanvarda geçirilip başlanandığını hem belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in baş bilim müdürlüğünden ve yurdun bilim ministerliğinden şeyle de adı azalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da orta mekteplerin okuçları yılın devamında köpçülüklüğün çarelerin, gedelençlerin onlar çasına katnaşmağa mecbur ediliyar. Bu gedelençlerin ve çarelerin çıktıcıları, şolsanda tölüklere okuçların üstüne yükleniyar. Yurtta devam ediyen yeti iktisadı kıyınçlıkların, giyin yayran işsizliğin ve durmuş ağlık gımmatçılığının arasında köp hocalık bu çıktıcıların öz maşalı bücretine ağram salyandığını aydıp geliyar. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya yıllar boyu devam edip gelen bu yağdaylar barıda aç açan mesele gozulmayar.
Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini dowam etdiriýär. Türkmenistanlı Dedavşinanın odal Sovet koşununa adat bolan zorluk sütüm däplerinin diňe türkmen goşununa däl. Eýsem Türkmenistanyň käbir ýokary kuzaýlaryna hem ýakasyny tanıdyp başlanyny habar berilýär. Elbetde, bu hil zorlugy köplenç ýylatyň gorogusy. Ýokary wezipelerde işleýän hoşdarlary bolmadyk maşgallarynyň çağalary sedewar bolýar. Adamlar kanun goraýjy diýilýän edaralaryň hakykatda kanunnel esasen öz bähwitlerini korumağa yıkkın ediyanlığını kovuluyarlar. Metuva da dağıtlığı yok. Hakimiyetler bu yağdayların açık ara alıp maslahatlaşılmağına, metuvatta yağgarılmağına yol vermen hakikatta son ağır yağdayları alıp geliyen keçi cinayetler hem ulul diyarlar deyip adını aydılmazlığını soran üniversitet profesör aytti. Hormatly dinleyijiler, eger bu hili ýagdaýlar barada özüňizde maglumatlary bize habar berseňiz, sizden minnetdar bolarys. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Liwa vilayatynyň Ýeketäk ýokary hujaýynyň studentleri özlerinden has uly ýaşly studentleriň sütemindän ejir çekenligini habar berdiler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýy ýakynyň öwrendi. Seýit Nazar Seýdadyndaky Türkmen döwlet mugallimçiligi institutynyň umumy ýaşaýyş çaýlaryndan ýaşaýan ençeme student öz durmuş şertlerini we studentleriň arasyndaky gatnaşyklary goşun gullugyndaky didafşina eden etdiligine deňedi. Adatlyk radiosynyň anonimlik şertinde gürrüngdeş olan yaşlar umumi yaşayış çayında yaşar yali bolmadı deyip kiçi kurs studentlerin yokoru kurs studentler tarafından hurgulara, kemsitmelere ve giynamalara sedevar edilyenligini gürrüng verdiler.
Men giyice hacatkana çıkmağa korkyarın. Ul kurslaki talipler ol yerde elmedama menden çilim. Nas üçün pul soruyarlar. Vermedik yağdayımda meni ve menin den doğuşlarımı yençiyarlar.
Dip studentlerin biri ýagdaýy gurrun berdi. Studentlerin söýlerine görä şuňa meňzeş ýagdaýlar bir näçe ýylyň dowamında gaýtalanýar. Emma ýokary hujaýynyň administrasiýasy problemany bilse-de çözmeýär. Täze ýyl bayramçylygynda meniň tanyşyma umumy ýaşaýyş çaýyna gözlin arak getirmegini buyurdular. Ýolda ony garawul arak bilen tutdy we ýokary hujaýynyň administrasiýasyna habar berdi. Ol administrasiýa hakykat aýtdy. Emma başgalary urýan oglunyň administrasiýada howandary bar bolany üçin tanyşyma ynanmadylar. Ve temmi çarit hükmünde ona yokoru huzayının teritoriyasında yer deptirdiler deyip student öz tanışının baştan geçiren yağdaylarını gürrün verdi. Studentlerin yeni bir yokoru huzayının çayında student yigitlerin arasında hat yaşlardan pul talep etmek ve zorluk korkutmak yali hareketlerden başka da yerli studentlerin beylik vilayetlerden gelen studentleri köplük olup yençmegine değişli yağdayların hem köp bol yanlığına eder.
Menin 3-nji kursdaky tanışym umumy leksiýa sapagyna türkmen awatly bir oglan bilen tersleşipdir. Sapaklar tamamlanandan soň ol oglan bir marşrutkanyň içi doly şäherli oglanlar getirip, olar talibi çöl alyp gidip ýenişdiler. Institutun administrasiýasy degişli waka baradaky maglumat kanun goraýjy edaralara ýetmez ýaly edip basdyr ýüstür etdi.
Deyip yeni bir student gürrün verdi. 2024-nji ýylyň ýazynda bu ýokary hujaýynyň studentleri öz muallimleri tarapyndan urgulara we kemsitmelere sezewar edilýänligini habar berdi. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan studentler muallimleriň studentler babatyndaky diýdim zorlugy studentler arasynda hem bir-birine zor sütemeň ýaýramagyna ýol açýar diýip pikir ederler.
Ýoglaryň administrasiýasy we muallimleri kiçi kurslardaky talipler urýan ýokary kurs talipler üçin görelli bolýarlar. Köpçülükde talipler kemsitmek, mertebesine değmek, uluyunun diyenini doğru olsa da, bolmasa da yerine getirmek yağlı hareketler Dedevşina'nın saklanmağına esas yöre değer. Muğlumlar gerek olsa bizi yençiyarlar, kul yağlı oturduruyarlar, yer deptiriyarlar. Bizim inatalarımız olsa bu dağıtlara gözünmeyarlar.
Deyip studentlerin gene biri gurrun verdi. Azatlyk radiosu bu institutun umumy ýaşaýyş çaýyndaky ýagdaýlar barada onun ýol başçylarından resmi görnüşde maglumat we tesbir alyp bilmedi. Seýit Nazar Seýdadyndaky döwlet pedagogik instituty Liwa vilayatyndaky Ýeketäk ýokary hujaýdyr. Şeýdol ýurdun iň köne universitetleriniň biridir. Resmi maglumatlarda institutun 20 olay ugru boýunça milli bilim ulgamy üçin ýokary hünärli mugallimleri we terbiýeçileri taýýarlaýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynda bilim alýan ýaşlara häkimetler berk gözekçilik eder, olaryň okuwdan boş wagtyny geçirmegine, kanikul döwründe özüni alyp barşyna degişli dürli çäklendirji düzgünler girdiler. Studentler ýyllar boýy okuw edýärek köpçülükliň çäreleri çekilýärler we konsertlerde, teatrlarda öz hasabyna tomoşaçy bolmagy mejbur edilýärler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Metduwaty Progress Online neşriniň halkara Metduwat adatly gödökçüleriniň synlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, näme dogry maglumatyň anamdar çeşmesi bolup durýar. Bu ýurtda garaşsyz Metduwatda söz adatlygy, pikir aýtmak adatlygy hem ýok we senzuranyň Yer toglugundaki en yoğul usulleri olanlar. Şol wagtda Türkmen kanunçuluğu senzurany berk kadagan edýär. Türkmen News neşri bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Nurgelli Halikow Dubai uçmakçı olanla yolundan saklanmağı resmi Aşgabatyň jurnalistler we hereket adatlygy meselesine eýleýän kadaganlyk berk çäklendirme pozisiýasyna berk durýanlygyny işaret edýär. Bu aradaki maglumaty Göder Hudaýberdiýewden alalym.
Türkmen jurnalisti Nurgeldi Halikowyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Halikow bilen hyzmatdaşlykdaky gararsy Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, ol 10-njy ýanwarda Dubaýa uçmaldy, emma ol uçara goý berilmedi. Neşriniň maglumatyna görä, jurnalistiň Birleşen Arap Emirliklerine iş wizasy bardy. 30 ýaşly Halikow geçen ýylyň iýun aýynda türmeden boşadyldy. Ol Türkmen News bilen işleşenli üçin Türkmenistanda 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Türkmen News neşri Nurgeldi Halikowyň Dubaýa uçmaldygyny we şol ýerde mehmansöwrlik pudagynda iş tapanlygyny 10-njy ýanwarda habar berdi. Ony işe çağıran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini tölepdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halikow birnäçe sagatlap aýry otagda sorag edilipdir. Netijede oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmändir. Türkmen News Halikowyň geçen ýyl türmeden boşadylandan soň birnäçe aýlap bejerge alandygyny we bu döwürde daşar ýurt pasportyny alyp daşar ýurda gitmek üçin resmi namalary ýygnamagy başaranlygyny bellýär. Geçen ýylyň ahyrynda Halikow Dubaýda mehmansöwrlik pudagynda iş tapypdyr. Ol bu ýurda 2017-nji ýyldan başlap 2020-nji ýylda tutsak edilýänçe işläpdi. Emma Halikow Türkmenistandan çykyp bilmedi. Türkmenistan öz raýatlaryny halkara uçurlarından düşürmek we olara daşar ýurtlara syýahat etmegini esasız qadağın etmek bilen tanalyar. Häkimetler tarapından ıqtibarsız hasaplanan Türkmen raýatlary yurtdan çıkmakta hasuly kynçylyklara duçar bolýarlar. Halikowyň ýagdaýynda onu yolundan saklamak boýunça hereketler gümrük barlygyny okudunda reis registrasiýasyndan soň başlanypdyr. Halikowyň eýen barlanan goşlary ýerine getirildi we rentgen enjamyndan geçirildi. Soňra el bilen barlandy. Barlygy bir näçe adam synlady, hatda serhetçiler hem geldi. Gümrük gullugynyň işgärleriniň özara söhbetdeşliklerinden Halikow hakda öňünden habar berilendigi we ony barlamagyň tapşyrylandygy belli boldy diýip Türkmen News ýazýar. Şeýlede bolsa düpli barlyklardan soň Halikowa serhet gözekçiliginden geçmäge ruhsat berilipdir. Serhet gözekçiliginde kabinadaky işgär desti Halikow aýratyn otağa iýerdi. Ol ýerde bir işgär Halikow bilen görleşip başlady we maşgalasynda suw edilen adamlaryň bolup bolmazlygyny soradi. Halikow özüniň galplykda günäkärlenenligini we türme möhletini başdan geçirenligini aýtdy. Soňra smenanyň başlygy gelip sorag berip başlady. Ol Halikowyň nire we näme üçin gidýänligi, nirede işlejekdigi bilen gyzyklandy. Bu ofitser Halikowa Dubaýda masajist bolup işleýän türkmen gyzlary barada sosial ulgamlardan video görkezdi we olary tanap tanamaýan ligini soradı dip Türkmen News bellýär. Birnäçe sagatlap sorag edilenden soň Halikowa daşary ýurda syýahatynyň wagtlygyny çäklendirilendigi we soraglar bilen migrasiýa gullugyna ýüz tutup biljekdigi aýdyldy. Nurgeldi Halikow 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalisti garşy sud işiniň toslanyp tapylanlygyna ynanýarlar. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistany baran agdalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uratmagyndan soň tutsak edilipdi. 2024-nji ýylyň noýabr aýynda türkmen häkimetleri başga bir gararsyz jurnalist Soldan Açylowany ýurtdan çykarmady. Açylowa halkara bayrağını almak üçin Jenewa gitmegi planlaşdyrýardy. Jurnalistiň uçmaly güni 4 tane ak halatly nätanyş adam öýüne baryp 75 ýaşly Jenany zor bilen ýokunç keseller hassahanasyna alyp gitdiler we onda ýokunç keseliň bar bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdiler.
Hepleyer Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.